halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somali com.
ramadaan kariim iyo jimco wanaagsan ayaan dhegeystayaal dhammaantiin bu-idinla dhahay. bisha mayna waa kuu sanadkuna waa 2020, saacadduna haatan afrikada bare waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya jacfar kuukaay iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
ilaa iyo 800 in ku dhow ayaa loo qaybiyey, beri kuwa kalaa loo qaybinayaa. Waa rajaynaynaa gurmad kale dadka maatal iyo dibadba inay maaragtay akoomaha la furay inay lacag ku soo shubaan.
kaasi waxa uu ahaa cabdiqafaar cilmi xaangi oo ah wasiirka qorshaynta Puntland oo ka waramaya gargaarka loo fidinayo dadka ku dhibaatoobay fatahaada qardho.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xaaladda nololeed ee boqolaal qoys oo fatahaad uga barakacay baa dheere oo laga beerinayo.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. maalinnimadii shalay ayaa waxaa istaagay isu socodka gaadiidka isaga goosha magaalada Boosaaso iyo degmooyinka Puntland kadib markii daad xoog leh uu kusoo rogmaday togaga magaalada Ceel Daahir oo magaalada Boosaaso qiyaastii u jirta 90 kilomitir. waxaa la arkayay gaadiidka oo tuban labada dhinac ee toga, iyadoo dadweyne iyo gaadiid fara badan oo safara ay ku xanibnaayeen togaasi oo ay marayeen biyo aad u fara badan, kuwaasoo sababay in gaadiidku uu hakado. gaadiidkan ayaa waxaa ka mid ahaa kuwa xamuula oo badeeco ay ka soo qaadeen dekedda Boosaaso u waday gobollada dhexe ee Soomaaliya iyo goobo kale. arrintan ayaa waxa ay ka dhalatay roob lixaad leh oo maalmihii lasoo dhaafay si isdaba jooga uga daayay deegaanada Puntland, iyadoo daadkii ka dhashay roobkaasina uu dhibaato lixaad leh u geystay magaalada qardho.
wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xidinaysay bayaan ka soo baxay afhayeen militari oo dalka Masar ayaa sheegtay in 10 ka tirsan ciidamada Masar uu ku jiro sarkaal ay dhimashay iyo dhaawacba ay ka soo gaareen kadib markii baabuur kuwa qafilana uu ku qarxaday koonfurta magaalada Bir al-Ad ee gobolka Sinaai oo ku yaala waqooyiga dalkaasi. afhayeen kuma sheegin tirada lagu diray weerarkaasi, mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka. mintidiin islaamiga ayaa ku firfircoon gobolkaasi oo ah xadka ah ee istaraatiijiga ah. Masar ayaa dagaal kula jirtay kooxdaasi oo iyagu ku dilay gobolka gacanka Sinaai boqolaal ciidan iyo askar batan iyo intii talada laga faramaroojiyey Maxamed Mursi sanadkii 2013 oo ay daba socdeen banaanbaxyo ka dhanaa. mintidiinta ayaa sidoo kaleeto waxa ay wararo ka geysteen meelo kale oo dalkaasi. kuwankaasi aad kala socotaan waa VOA oo idinka ka imaanaysaa Washington. aan ku bilownay waxaa magaalada qardho daadado dhoobo wata dhowaantan ay ku dhufteen gelinkii dambe ee shalay gaaray madaxweynaha Puntland iyo xubno ka tirsan xukuumaddiisa. waxaa socda dadaallo ay Soomaalidu gudaha iyo kuwa dibaddaba ay wadaan oo loogu gurmanayo reer qardho. dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa lacag gaaraysa 1 milyan oo dollar gaarsiisay magaalada. haddaba sideesidaa furan gargaarkaasi loogu gaarsiin karaa dadka u baahan? jacfar kuukaay ayaa su-aashaas iyo kuwo kaleba weydiiyey wasiirka qorsheynta Puntland cabdiqafaar cilmi xaange.
waxaan aragnay biyihii oo magaaladii jiifa, guryihii oo ay dumiyeen, guryo badan oo deegaan ahaa iyo kuwo ganacsi ahaa. waxa ugu badan oo ay waxyeelo u geysteen waxa dad baa ku dhintay, 6 qof ayaa dhimatay, allah u raxmado, oo burburin xoog leh u geysteen ganacsigii, suuqii magaalada, ganacsiyadii waliba yaryaraa iyo ganacsiga dhexe iyo kii sare inta uma aabayeelin wax meesha hanti taalay xaalad masiibo ah aan hore uga dhicin kulli inta hadda la xusan yahay ayaa ka dhacday magaalada.
Waxani wax dhici jiray marka roobab sidan oo kale ay u da'aan miya mise waa wax ku cusub oo isbedelka cimilada iyo xaaladaha cusub ee dunida qaybka?
Waa saas weeye, daadad way jiri jireen laakiin daadadka baaxadooda iyo xajmigooda intaan ma la ekaan jirin. Laakiin jacfur, waxaad la socotaa isbedelka cimilada wuxuu hadda keenay iyo kulaylka sii badanaya wuxuu keenay daadad fara badan iyo abaaro ayaguna soo noqnoqda labaduba. Maxamedda Soomaaliya oo dhan ay ku jirto cyclekaas, marna lala tacaalayo abaar, marna lala tacaalayo daadad. Daadadka marka hadda sanadihii u dambeeyey sidaasay ahayd oo hadda meel bay wax yeelayeen. Hadda qardho 30 sano la soo dhaafay, hadda 2010 baa daad jiray, horta 10 sano ka hor. Laakiin baaxadaana ma la ekeen, burburintaan leegna ma geysan. 2013 dhamaadkeediina waxaa dhacay ayna roob oo xilligii dayrta El Niño oo maaragtay marka isbedelka cimilada wax la xidhiidhay.
Ma jiraan ilaa iyo hadda wax gargaara oo la gaarsiiyey ama loo qorsheeyey dadka ku dhaqan magaalada Qardho?
Ahaa, horta weli waa bilow. Dadka Soomaaliyeed waxaa jiray waxyaabo na soo gaaray. Waxaa noo bilaabatay in dadkii la daadgureeyo oo meelihii ay maaragtay habeenkiiba waa la sameeyo koowaad, in meelihii khatarta laga daadgureeyo, meydadkii soo dadkii maqnaa la raadiyo. Waxaa noo bilaabatay nagu xigtay in maaragtay raashimo iyo wixii gargaara oo magaalooyin kala duwan dadka muxsiniinta Soomaalida ay iska soo ururiyeen la qabto. Ilaa iyo 800 in ku dhow ayaa loo qeybiyey, beri kuwa kale loo qeybinayaa. Waa rajeynaynaa gurmad kale dadka maadal iyo dibadba inay maaragtay akoomaha la furay inay lacag kusoo shubaan. Dowladdu waxyaabaha kale ismaysa waxaa kamid a hadda berin bilaabanaysa, laakiin ilaa maanta waxaa socday u diyaar garowgii in meelihii biyuhu marayeen oo xirmay la furo, magaalada biyaha dhiiqada ahaa oo xanuunma ka dhalan karaan in laga qaado, in dadkii maaragtay la diiwaan geliyo wax gaareen si responsiga la bixinayo loogu aadiyo. Waxaan kaleeto oo qayladhaan gaarsiin cid kasta oo de gacanka gaysan kartay. Marka waxaan isleenahay haddii dadaalka sida lagu wado waxbaa laga qaban karaa.
Dowladda federaalka hal milyan bay sheegtay inay ku deeqday, maydan soo gaartay lacagta?
Haa, lacagtaas waan soo gaartay sidii xalay dowladda qaybsatay.
Hadda hal milyan oo dollar lacag yar ma aha, sidee ku suurtageli kartaa in lacagta lagu gaarsiiyo dadka u baahan ee dhibaatadu ay soo wajahday?
Jacfur, waa lacag $1 million aad bay u yartahay marka la eego khasaaraha meesha yaalla. Dowladda federaalka damacan door fiican bay qaadatay oo degdeg ah. Waxaa laga hadlayaa dadka saameynta ay ku yeesheen 8,000 oo qoys ayaa la sheegay ribootkii assessment ee kasoo baxay. Dad ku dhow 3,500 ayaa barakacay oo ayagu totali meesha ka barakacay 8,000 ka mid ah. Dadka hore IDP ahaa oo ayagu horey u qaxay oo magaalada yacni dadka maaray soo barakaca gudaha kasoo barakacay ama abaari ha keento ama dhanka koonfurta colaadihii ka jira ha keenaan ayaa mar labaad iyaguna saameyn ay ku yeesheen daadadkii. Waxa ugu muhiimsan oo 30 in ka badan oo milyan lagu qiyaasaya ganacsiga burburay, waana meesha dadka livelihoodkoodii iyo noloshoodii ku xirnayd. Ganacsigii marka sidii loo cawlcelin lahaa oo dadkii dib shaqadoodii ugu soo abuuran lahaayeen waxay u baahan tahay lixaad yacni dhaqaale xoog leh oo dadkii aan la siinin waxoodii in la-eg, laakiin waxuna shaqadii ku bilowdaan aad iyo aad bay muhiim u tahay. Wixii burburay laftoodii ama wadooyinka ha noqdaan, buundooyin yar baa burburay, buundadii weyneed magaalada khatar ku jirta, marka aad bay u yar tahay 1 million marka la eego dhibka meesha.
Waa gartay halkaas milyan iyo lacag kala fara oo iyagana laga yaabo in ay gargaar ahaan idiin soo gaaraan ayaa jira oo la filayo sida hadalkaadaba ku jirtay. Marka ujeedadeedu waxay tahay inta badan marka arrimahan oo kale ay dhacaan dadku waxay aad uga cawdaan musuqmaasuq, in lacaga fara badan la yabooho, in gargaar fara badan u yimaado, haddana dadkii u baahnaa aanay helin gargaarkii ay u baahnaayeen. Marka sidee ku damaanad qaadaysaan in gargaarkan idin soo gaaraya uu si daahfurnaan iyo shafaafiyada ku gaarayo dadka u baahan?
Waxaan ku xaqiijinayaa guddi baa loo magacaabay la wada yaqaan oo waxgal ah oo culimo ku jirto oo odayaasha magaalada ku jiraan oo dowladda hogaaminaysa wasiirka maaliyadda hogaaminayo. Waxaa la sameynayaa nidaam ayaa loo sameeyey transparent oo daahfuran, shilinkii soo dhaca akoon ku soo dhaca, xisaab xir baa la sameynayaa, shay walba wixii lacagtii soo gasho waxay ku baxday. Waxaan rajeynaynaa in in la mideeyo waxaan isleenahay waa gargaarka ugu fiicanaa oo saas sabriyaa aan ahayn loo maamulo. Dadkan xisaab celin baa loo sameynayaa, dadka gacanta ku haya iyo dowladduna waa lagu aamini karaa. Hadda dhaqaale intaa ka badan bay maamushaayo maalin walba lagu ogyahay. Sidaasaan aaminsanahay inay tahay sida ugu haboon.
Mudane wasiir, ugu dambeyntii marka laga soo tago khasaaraha dhacay iyo dhibaatada ku habsatay reer Qardho, kasoo kabashadeeda dabcan waqti dheer bay qaadan doontaa, laakiin goormaad isleedahay dadkii guryahooda bay ku laaban doonaan? Barakacay ganacsigiina dib buu u furmi doonaa, magaaladana sideedii caadiga ahayd bay kusoo laaban doontaa?
Wallaahi Jaafar, lama sheegi karo xilli go-an, laakiin waxaan ku dadaalaynaa sida ugu dhaqso badan oo suurtagal ah. Waxay ku xiran tahay sidii dhaqaale loogu helo, in dadka dib loo celiyo, in ganacsigii dib loo furo oo hawsha ugu dhibbadana, in wadooyinkii dib loo furo, in xal waara loo helo inaan dhibkaana kala soo noqon oo magaalada doox weyn ama tag weyn ayay ku dhex taallaa. Biyaha marka in diversion lagu sameeyo, la leexiyo, biyo qabitina meelo fog laga sameeyo, waxaasoo dhan waa wax isku xirxiran oo tallaabooyin kale horeeya ah. Marka laakiin anaga qorshahaygu wuxuu yahay inaan waji waji u kala sameyno. Wajigan koowaad dadkii gargaarka degdega ah sida raashinkii gogol ay ku seexdaan, weel ay wax u karsadaan aan la gaarno, magaaladana biyihii u furno kana xaaqno, dhaqaalena ururino, hay-adihii caalamiga sidoo kale aan keenno oo maaragtay aan si isku dibaridan waxa la bixinayo loo meel mariyo. Marka waxaa laga yaabaa inay waqti qaadato hadduu aan laydmo, laakiin jawaabaha si u kala horreeyaan baan u maarayn doonaa hadduu ilaahaydmo.
Kaas wuxuu ahaa wasiirka qorsheynta ee Puntland Cabdiqafaar Cilmi Xange, isaga oo Qardho ku sugan ayuuna u warramayey Jaafar Kukay.
Dhinaca kalena magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan waxaa ka socda dadaal ay wadaan dhalinyarada magaaladaasi, kaasoo gurmad loogu fidinayo dadka ay daadadku ku dhibaateeyeen magaalada Qardho ee maamulka Puntland. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo soo diray Xuseen Xasan Dhaqane oo Beledweyne jooga.
Qeybaha bulshada magaalada ayaa waxay isugu yimaadeen kulan weyn si ay u mideeyaan howlaha gurmadka. Cabdinaasir Daahir Cilmi waxa uu ka mid yahay dhalinyarada howsha gurmadka ah ka bilaabay magaalada. Waxa uu ka warramayaa dareenkiisa ku aadan dhibaatada ka dhacday magaalada Qardho.
Runtii oo waxaan aad uga murugownay waa waxaan haddaan nahay reer Beledweynaan u istaagnay oo u kacnay, waa waxaan maanta anagoo Soomaan qoraxdaan u taagannahay oo ordayno u shaqaynayno waaye. Waxaan dareemaynaa in dhibaatada dadkaas ku dhacday walaalaheena guud ahaan ay nagu dhacday anagoo dhan. Qardho iyo Beledweyne runtii waa laba magaalo oo dad wada walaalo ay degan yihiin, oo weliba markii aan anaga halhays aan u bixinaa jiro ah Qardho waa Beledweyne, Beledweynena waa Qardho. Runtii taasi waxay ku tusaysaa dad jacaylka iyo walaaltinimada, taas waa marka aan nagu kaliftay inaan u istaagno oo aan ka jawaabno dhibaatadaas dadkaas qabsatay. Runtii dhalinyarada barnaamijkan wado ama u istaagtay guud ahaan waa Beledweyne.
Gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Hiiraan Xaliiba Cabdullaahi Fiido ayaa ugu baaqday Soomaalida in garab istaag weyn loo muujiyo reer Qardho si la mid ah sidii loogu soo gurmaday Beledweyne markii ay fatahaaddu ka dhacday.
Waa daad minallaahi ka yimiday. Waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed oo meel kasta joogo waa arkaysan xalay waxa guryo dayacan, waxa maal dayacan, waxa maxay heeday ilmo yaryar oo yiciisa banaan yiilay. Waxaan leenahay Soomaalinimadu wanaagay qabto, ehelnimadu wanaagay qabto. Qofkii markaas intuu culays qabto walaalkiis ka kiciyay ayaa og. Annaga walaalaheena annaga kiciyay meel kastay Soomaaliya joogtaan loo kasoo gurbaday sanadkii dhawaay. Haddana waxaan leenahay cid kasta oo Soomaali ah, cid kasta oo reer Hiiraana, cid kasta oo reer Shabeella, cid kasta oo culimo idinka Soomaaliyeed ama ganacsatada Soomaaliyeena, in dadkaas walaalaheena oo dayacan, ilmaha banaanka yaal, hooyoyo unka uurkalo oo banaanada yaala, in aysan maanta caawo wixii ka dambeeyay in loo wada istaago.
Dhalinyaro koox koox iskula socota ayaa maalintii labaad xaafadaha iyo goobaha ganacsiga waxa ay ka wadaan gurmad ururin, waxaana ay qof walba ka qaadayaan waxa uu awoodo. Dhalinyarada howsha gurmadka ah ka wada magaalada Beledweyne ayaa waxa ay sheegeen in ballanqaadyo ay ka heleen shirkado iyo shakhsiyaad qaarkood xilal haya sida gudoomiyaha gobolka Hiiraan.
Dad badan ay ku jiraan madaxda dowladda federaalka iyo maamulka Hirshabeelle iyo rugta ganacsiga gobolka Hiiraan iyo maamulka gobolka Hiiraan, qaasatan gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo noo sheegay inay nagu garab istaagi doona howsha aan bilaawnay, maadaama ay tahay howl ay walaalnimo ama dad dhibaatay ku dhacday walaalaheen reer Puntland, qaasatan reer Qardho. Run ahaantii Soomaali meel walba joogo waa dad wada dhashay, waa dad walaala ah. Sidoo kale waxaa jiro Beledweyne ama Hiiraan waxaa la waa hiilka Soomaaliya lagu magacaabi jiray weligeed, mar walba waxaa noqon doonta hiilka Soomaaliya. Cid walba ay dhibaato kusoo gaarta gudaha Soomaaliyana, insha Allahu tacaala inaan garabka ka siino aan u garab istaagno diyaar u nahay.
haddaba dadka baladweyne sidee u arkaan hoosha gurmadka ah oo ay wadaan dhalinyarada baladweyne taasoo lagu gurmanayo walaalaha Soomaaliyeed ee dhibaatadu ay ka soo gaartay daadadkii dhawaan ka dhacay magaalada Qardho ee Puntland.
Run ahaantii dadka aad iyo aad u soo dhaweeyeen Soomaaliyeen aad iyo aad u soo dhaweysay qaasatan reer Hiiraan reer baladweyne aad ayuu soo dhaweeyeen waxa ka dareemaysaa dadka markii la tago goobaha xaalad wax lacag lagu aruurinayo ama dadka dhalinyarada lacag aruurinayso ruuxaanta dadka sidii ugu duceynayaan iyo sidii masaajidada looga sheegayo iyo baraha bulshada iyo miidacada ama telefishin aad iyo aad looga hadlayo. Run ahaantii waxaan leenahay Soomaali gacmaha hays qabsato meel loo bay joogtaan kala maalintan dad walaalo ah waa dad isla dhashay dhibaatada maalin bicid cid maalin bay ku dhacaysaa waxa loo baahan yahay in gacmaha la isqabsado si looga baxo dhibaato walba noo imaato.
Xuseen Xasan dhaqane VOA baladweyne.
Isla wararka fatahada ayaanu ku guda jirnaa ee boqolaal qoys oo ku barakacay fatahada webiga Jubba dhowaantan ka geystay magaalada Baadheer ee gobolka Gedo ayaa laga deeranayaa xaaladooda nololeed. Waxaa lagu baaqayaa in gurmad degdeg ah lala gaaro dadkaasi. Qadar Maxamuud Xareed ayaa xaaladda dadka ku barakacay magaaladaasi waxa uu ka wareystay Cabdullaahi Yuusuf Xasan Alankay oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya.
Wiiga ayaa aad iyo aad biyo tiro badan oo wiiga xaggiisa ka yimid iyo kuwii roobka ayaa isugu tagay. Magaaladaasi aad iyo aad baa dhibaato badan kaga taagan tahay. Qoysas ku dhawaad 20,000 ayaa ku barakacay oo biyihii ay meelahooda deganaan ka kadeeyeen. Oona haysan cunno iyo waxyaabihii daruuriga ahaa. Marka aad iyo aad baan walaac uga qabnaa.
Marka xildhibaanadii laga soo dooranayay deegaankaad ka mid tahay, maxaa laydiin soo sheegay oo dhibaato oo dadka deegaanka ka soo gaaray fatahaada webiga uu ku sameeyay magaalada Baardheer?
Runtii waxa la noo sheegay dhibaato weyn ayaa la noo soo sheegay oo aad iyo aad deegaanka u dhibaataysay. Magaaladii Kalabar ama inta badneyd magaaladii waa laga barakacay, biyihii ayaa galay, dadkii way barakaceen, hantidoodii iyo isu socodkoodii dhan baa burburay. Runtii dadkuna awalba dad xareer tabareed ayay ahaayeen, dad waxay ahaayeen aanan dhaqaale badan aan haysanin oo xooggooda ku nool. Runtii biyihiina waxay noqdeen musiibo kusoo korodhay oo aysan marka iyada aysan diyaarna aysan ahayn aysan kana soo waqsan karin dhibaatada ay geysatay. Marka waxaa la soo sheegayaa mashaakil iyo dhibaato aad u tiro badan ayaa laga soo sheegayaa meesha. Runtii anagu waxyaabo badan ayaa la isku xirnay oo dadaalnay. Khayr Allah siiyay rag badan oo khiyaara oo dhalinyaro iyo aqooyahan iyo dad badan oo deegaanka ayaa isxil qaamay. Waxaa la sameeyey WhatsApp group loogu ururinayo dadka ayada wixii lagu tari karo qof walba karaankiisa. Hawshaasaan haddii aad iyo aad aan ugu mashquulsanahay sidii dadka aan isugu keen lahayn guddiye ayaa la qabtay, kuwo Baardheer oo local ha magaalada Baardheer jooga iyo kuwo kale oo meelo kale joogaba.
Marka laga soo tago dadka deegaanka, dadaalada ay wadaan idinka mas-uuliyiintii baarlamaanka ee deegaanka laga soo dooranayay gaar ahaan Baardheer ee gobolka Gedo, maxaad falcelin ah ama tilaabo ah oo aad uga jawaabaysaan dhibaatadii ka dhalatay fatahaada webiga uu ku sameeyay magaalada aad qaadeen?
Anaga runtii laba arrimood ayaa runtii noo yaalay oo aad muhiim u ah. Mid waxay ahayd dadka Baardheer inaan gaarsiino codkooda aan ku hadalno, maadaama aan codka shacabka nahay inaan ku hadalno, oo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka Jubbaland aan gaarsiino mushaakilaadka iyo waxa meesha ka jira. Taas waan sameynay. Waxa kaloo ayadan hadda dood inaan dadkii abaabulno anagu karaankayaga wixii aan meesha u qayb qaadan karno ka masuuliyad ahaan, iyo dadka shacabka iyo dadka Soomaalida oo samaha jecel oo dhan ayaan isku abaabulnay. Marka abaabulkaas ayaan wadnaa.
Wax dhimashaa ma jirtaa oo dadka ka dhashay?
Ilaa hadda runtii ma xaqiijin karo wax dhimasho la isoo sheegay ma jiraan, laakiin darxumo badan inay jirto ayaa la ii sheegay. Mid caafimaad leh, mid nololeed leh inay jirto, laakiin dhimasho weli, wax kiis dhimasho weli ima soo gaarin.
Dowladda Soomaaliya ma gaarsiiseen dhibaatadan meesha ka jirto, oo maadaama xildhibaanadii deegaanka tihiin, ma kala hadasheen mas-uuliyiinta sarsare ee dowladda iyo wasaaradaha arrintan ay qusayso?
Xafiisyada ugu sarreeya oo madaxda qaranka hadda hogaamisa iyo dhammaan hay-adaha ku shaqada loo warka waa gaaray. Runtii jawaab baan ka sugeynaa, waan gaarsiinay, waxaan rajeynaynaa inay ka jawaabi doonaan.
Haddii aad qiimeyseen waxyaabaha ugu daran ee aasaasiga ee dadka fatahaada dhibaatada ay kasoo gaartay ay sida degdega ugu baahan yihiin, maxaa ka mid ah
waxyaabaha ugu daran? Waxay tahay horta marka horeysa cunay u baahan yihiin, dadkii guryahoodina waa ka barakaceen, meel ay ka xogsadaan male, dad hanti iyo kayd hore ugu yaalana maahan, dad xooggooda ku nolayay u badnaayeen. Horta waa mid horeysa, horta qootul daruuriga iyo wixii noloshii ayaa cariiri ku jirto. Tan xigtana waxay tahay biyaha ayagaa meesha haday gaaraan ama ay ka guraan ama intay ku jiraanba waxaa ka dhalanhaya ama qaniin ama cayayaan baa ka dhalanhaya dadku cuna, sida kaneecado kale ama cudurro ayaa ka dhalanahay waxa kale hadana fudaanaysa cudurkan hadda halista adduunka saameeyay oo coronaviruska in ayaga maadaama dad guriyooda ay ka bixeen meel ku wada aruureen ay kulli wada barakacayaan meel isdhex yaalaan inay si fudud isu gaarsiiyaan waa dhici kartaa
dadka fatahada ku barakacay magudaha magaalada ku barakacay mise barnaanka magaalada ayay degeen xaaladii sheegay
hundi dadka deegaanka xamagaalada waxa xafada 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 baa ugu daran xafadi ayaga waa laga baxay dadku waa dad ee Soomaali oo qolow badde nolbo ALKC wixii uu qaraabo lahaa ayuu u tagayaa laakiin qoysasku ayadu magaalada way ka barakeen magaalada meel banaankeeda ayay bii kulli intii soo gaadhay way ka sii sikadeen banaanka way yarbaxeen
farintaada maxay tahay aad jeedinaysid
waxaan ugu baaqayaa markuu horeysa walan dowlad goboleedka Jubaland ay baaray ka tirsan tahay waxaan rabaa wixii tabartooda ama clubkooda inay oga adeemeysha ayada inay wax qayb qaataan waxaan kala rabaa dawladda dhexe ee federaalka maadaama waxa ay yihiin wasiiba qaran inay ka qayb qaadato aad iyo aad bay u mahadsan tahay oo ay ka jawaabtay musiibada ka dhacday qardho waan uga mahadcelinayna waxaan kala rabaa inay baar dheer sidaas kale si lama oo jawaabaan wixii ay ka marka ayaga u wadaan ama isleeyeen wada qayb qaadan kartaan waxaan kala rabaa dadka Soomaalida oo sanad jecel meel walba joogan waxaan rabaa inay arinta ayada qayb qaataan waxaan kala si gaar ah ugu baaqayaa dadka deegaanadaasi ka soo jeedo ay dareemahay xanuunka baar dheer yaalo ayaa waxaan rabaa inay ayagana ka qayb qaataan waxa la wixii tabartooda oo u gurmeel u istaagaan
kaasi waxa waa xildhibaan Cabdullaahi Yuusuf Xasan Alankay oo ugu ramayay Qadar Maxamuud Xareen
halka aad weli nagala socotaan dhageystayaal waa VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka khubrada falanqaysa siyaasadda arrimaha islaamka iyo dalalka carabta ayaa tilmaamaya in wadamada carabtu ay ka gaabiyeen xal u helidda mashaakilka soomaaliya oo muddo badan ay dhibaato ka jirtay haddaba maxaa sabab u ah gaabiskaasi waxaa arrintaasi falanqaynaya doctor cabdulqaadir macalin oo ah khabiir ku xeldheer arrimaha dunida islaamka
haddii la heli lahaa kaalin carbeed ee firfircoon haddii la heli lahaa dhibaatada soomaaliya ma dhacdeen oo waxay ahayd dhibaato laga hortegi karo haddii ay dhacdayna ma sii daba dheeraateen haddii la heli lahaa dowr cadeed oo firfircoon maxaa yeelay carabtu waxay haysteen fursado iyo maaragtay maxaan ku irahdaa imkaaniyaad dhaqaale mid siyaasadeed culays goboleed mid caalami oo haddii ay adeegsadaan arrimaha soomaaliya ay uga hortegi kari lahaayeen dhibtaas soomaaliya ka dhacay in uusan dhaceenba haddii u dhacayna ay maaragtay marxaladiisa ay kusoo gaaban lahayd laakiin nasiib darro carabtii oo aan dowrkaas kasoo bixin ayaa keentay arrimihii soomaaliya sii daba dheeraada sababaha ugu wacan inay arrimahaasi ay maaragtay maxaan ku yidhahdaa sidaas ay u dhacaan kow waxaan isleeyahay waxaa jirtay macluumaadka oo sideedaba marka la fiiriyo dalka soomaaliya macluumaadka ku saabsan oo maaragtay carabta ku yar oo iclaamka iyo warbaahinta carabtu aad gaar ahaan xiliyadii dhib ku dhacay uguma jahaysnayn soomaaliya oo shucuubta carabta iyo dadka go-aanka qaatay madaxda carabtu si fiican waxa soomaaliya uga dhacaya war uma haynin ama warkoodu waa koobna ay u hayaan arrinta labaad waxa weeye dhibaatooyin kale oo dalalka carabta laftigoodu arrimaha soomaaliya markay dhaceen iyadana waxaa jiray iyagana wadamada carabta ka dhacay sidii dagaaladii khaliijka iyo wixii la mid ah waxyaalaha kale jira waxaa ka mid ahaa in maaragtay dowladaha reer galbeedka laftigoodu ay arrimaha maxaan ku yidhahdaa dalalka carabta ay maxaan ku yidhahdaa margin gareeyaan ama ay maaragtay kaalin fiican aan arrimaha soomaaliya aan laga siinin waxyaalaha tan ugu muhiimsan laakiin waxa weeye iyadoo aysan jirin oo aysan carabtu aysan jirin aragti istraatiijiyadeed oo ay arrimaha soomaaliya ay ku wajahaan iyo dhammaan kuwa carbeedba ay ku wajahaan maxaa yeelay dalka soomaaliya waxa weeye soomaali kaliya muhiim uma aha ee carabta keliya maadaama soomaaliya mandaqad istraatiiji ay ku taal carabta laftigooda ayuu muhiim u yahay marka waxaad moodaa istraatiijiyadaas oo aan ahayn aragtidaasi mid shaqaynaysa ayaa arrimaha ugu muhiimsan ayaa ka mid ahayd iyo soomaalida laftigeeda oo siday arrimaha carabta ay ula falgaraan ay maaragtay laftigeedu ay tahay mid hooseysa oo maaragtay qadayaadka qadaya ilaa iyo hadda iyo marar horeba qadiyadda soomaaliya aan maaragtay madasha carbeed aan si fiican Soomaalidu aysan lahayn diblomaasiyad firfircoon ay arrimahooda ay ku bandhigtaan aysan lahayn. Arrimahaas oo dhan ayaa waxaan isleeyahay sabab u ahay
ururka jaamacadda carabta ayaa waxaa waqtigan xubinka ah 22 dowladood oo ay Soomaaliya ku jirto. Haddaba xubinnimada Soomaaliya ee jaamacadda carabtu ahmiyad intee leeg ayay Soomaaliya u leedahay? Waxaa arrintaasi sharaxaya Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, xubinna ka ah ururka ay ku buhoobeen baarlamaanada dalalka jaamacadda carabta.
Jaamacadda carabta Soomaaliya kamid ahaanshaheeda iyo ka tirsanaanteedaba waxay muhiimad weyn ay u tahay labada dhinac. Soomaaliya inay 22 dal carabeed kamid ahaanshaheeda faa'iidada iyada ay qabto markaad adiga aad maaragtay leedahay xiriir dalal wax kasta aad wadaagaysaan aaday tahay istraatiijiyad siyaasadeed, mid dhaqan dhaqaale, mid bulshadeed, mid amni, waxay intaba ay ka turjumaysaa sida adiga xiriirkaaga iyo inta aad adiga aad dahwadaagta tihiin u xoogan yahay, ayadoo mar waliba haddana sida qaabka haddana ay iyaga ay u wada xiriiraan ama dhaqankooda hoose iyaga mar waliba ay ka turjumayso. Haddana marka la yiraahdo iyadana jaamacadda carabta dalalka ku wada jira oo maanta 22 dal kamid ahaanshaha Soomaaliya oo dal gani ah oo ilaahay siiyey runti waxyaabo fara badan aanan carabi oo dhan aanan haysanin barigeeda, oo haddii ay ahaan lahayd badda ugu dheer ee Afrika oo istraatiijiyadeeda marka amni alqowmi alcarabi laga hadlayo oo baabul mandabka meesha maanta jasiiradda alcarab iyada laga ilaalin karo ay tahay Soomaaliya, laanaanshaha Soomaaliya oo geografikali meel muhiima iyo marinada caalamka maanta aadka loogu hardamayo inay carab mufuud ay ku yeelato haddii ay u midaysan tahay mabda ahaan iyo jiritaan ahaanba, waxay Soomaaliyana wax weyn ay carabayad hadday ay dowlad maanta oo carabnimadeeda iyo xiriirka guud iyo wada maaragta lahaanshaha dhammaan ka wada dhexeeya dunida carabeed Soomaaliyana ay qayb ka noqoto labada dhinacba waxay u leedahay faa'iido ballaaran.
Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoo wadi barnaamijkii Amuuraha Islaamka telefoonka dambe sidaas iyo kalakii.
Markaan waxaan ku soo maqan codkii Eben Xariisi Jana ka waraabiya Faaduma Qaasim Rowle iyo qasiidadii Maxamed.
codkaasi macaan fanaanada Faadumo Qaasim Hilowle Allah u naxariistay iyo nabi amaankaasi ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna subaxnimo oo ay idinla socodsiinayeen Ibraahim Daandure iyo anigoo ah Jacfar Kuukaay iyo weliba Bashiir Abikar oo dhinaca isku dubaridka noo joogay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
محمد يا رسول الله محمد شفيع الأمة محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شفيع الأمة Thank you.
Oh, yeah.